Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, krásné dobré dopoledne. Ano, všechno je připraveno. U mikrofonu Aleš Cibulka. Já jsem si připravoval dlouhé úvody, ale těch témat máme tolik. Talentovanou dceru, dobré slovenské jídlo, cestu ze Slovenska. No prostě těch věcí je tolik, že raději uvedu svého dnešního hosta. Pustíme si písničku a hned se pustíme do povídání. Mým dnešním hostem je Maroš Kramár. Maroš Kramár tady u nás na dvojce. Krásné dobré dopoledne, vítej v Česku.
Přeji hezký dopoledne všem, děkuji pěkně za pozvání a jsem rád, že tady můžu být.
No je ovšem s tebou domluvit setkání tady v Česku. To je ovšem zázrak, protože sem k nám na západ jezdíš výjimečně nebo často. Jak ty to míváš, jakým jsi tady hostem?
Jezdím dost často, akorát je pravda, že jezdit sem jenom na rozhovor je strašně komplikovaný a náročný pro mě, takže já to vždycky skloubím nějak, se snažím i s prací jinou, ale zase, když už sem přijedu točit třeba, tak zase točím tolik, že nemám čas na ten rozhovor, takže je to takový komplikovaný.
Počkej, takže ty jsi dorazil a máš teď za sebou cestu ze Slovenska?
Ano, ano, 4,5 hodiny, nebo 3,5 asi.
Ty opravdu sedneš za volant doma, šoféruješ, co děláš cestou, není to nuda?
Je to strašná nuda a tu dálnici nesnáším, už ji znám úplně z paměti. A zase, když je to otevřený v zimě, já se těším na zimu, protože to už to nebudou zase spravovat, jak to spravují už asi 6-7 let, nevím. Tak to jedu celkem rychle, ale když je to zúžený tam a furt se musí dát pozor, tak to mě otravuje. No a co dělám? No nudím se, tak poslouchám rádio, třeba cestou jsem poslouchal tebe. Dávali takový ty ukázky na Cibulce.
Jo, prosím tě, vidíš.
Tak, no, takže jsem poslouchal tebe. No a když už nemůžu poslouchat rádio pořád, tak je pravda, že hledám rádia, kde se mluví. Že těch jako hudebních rádií je hodně, ale už mě to otravuje, tak potřebuji něco poslouchat. Takže mám rád rádia, kde se taky mluví, nebo kde se hraje něco, jako nějaký dramata. No a pak se učím hlavně.
Počkej, co se učíš? Co texty. Jako texty?
Texty. Vždycky tam, kam jedu na to natáčení, to vlastně si připravuju ty texty, to si doma nahraju na diktafon. No a protože se nerád učím, nechce se mě z papíru pořád, tak si to přečtu, načtu si to na ten diktafon, ale všechno, i ty partnery. No a pak to celou cestu vlastně poslouchám a takhle do kolečka si to pouštím, až vlastně se to dostane do ty hlavy. A má to výhodu u toho natáčení, že vlastně mám celý ten obraz v hlavě. Neučím se jenom ty svý texty, že někteří kolegové přijdou a čekají přesně a co a nevědí.
Jasně.
Ale já už mám celý obraz a dokonce mám i intonace těch kolegů, pak mě vadí, když intonuju trošku jinak, než jsem si to já načetl.
Počkej, takže když bychom našli tvůj diktafon, kde to máš nahráno, tak ty máš ty seriály už vlastně předtočený celý sám, ano, ve všech rolích.
Ale já to rychle mažu. Oni si dělají srandu se mě, když jsem s tím začal, a já už to dělám hodně dlouho, že se učím pomocí toho diktafonu. Už můj táta se učil, ještě byly ty kotoučový magnetofony.
No, no, no.
Já si to pamatuju doma, jak si to nahrával a jak se to učil, si to pouštěl. Takže já jsem to od tátu chytnul. No a jak byly malinký diktafonky, tak to je skvělý úplně. No a tam si to nahraju a pak ty kolegy nebo kolegyně dělám takovým jiným hlasem a pak sebe svým hlasem, abych to rozlišil u toho učení, že co je moje. No a pak kolegové říkají, hele, rádiový herec, ten, co se učí z rádia.
Počkej, ale ty jsi dorazil sem k nám do Česka, budeš točit Zázraky přírody slunečnou,
ano.
To znamená, že dneska jsi v autě šprtal slunečnou?
V podstatě slunečnou, protože Zázraky jedeme točit pokus a tam se v podstatě nemusím učit nic, protože to se dovím na místě, co vlastně budeme dělat a s kým a jak. A na tu slunečnou vlastně jdeme točit pozítří, tak to jsem se učil texty na
no tak ukáž slunečnou. Schválně sebe i kolegyně, ať diváci a divačky tohoto seriálu vědí, co je čeká, no jestli to dáš dohromady.
Mám ten diktafon, nemám v autě ho mám. Takže
no počkej, to máš mít v hlavě už, když ses učil celou cestu.
To já vůbec nevím, takhle to ne, to je tam tak napůl. Ne, no tak to bych si nedovolil hrát Evičku Holubovou. Takhle na veřejnost.
To znamená, že ty to tak jako předpřipravíš do hlavy a potom, ano. Když jsi na místě, tak se ty věci teprve vybavujou.
Ano, tam
jako...
se to už dokrmí právě. To je takový to učení na 50% nebo 70%. Na tom place se to dokrmí s tím pohybem a s těma kolegama. A já nemám, takhle bych to řekl, když je tam takový to procento, že to neumíš úplně přesně, tak vlastně ty věty jak kdyby zhledal. A pak to dostává ten život sám. Pak jsou herci, kteří jsou to dokonale naučení a se tomu říká, hrál jsi to jak z velké knihy. Jak kdyby jsi to čet.
Oni musí složitě hrát, že je to právě napadá, zatímco u tebe je to pravda.
No, mně je to pravda, já to hledám.
Milí posluchači, milé posluchačky, dneska nahlédneme do herecké kuchyně Maroše Kramára, který je hostem dnešních blízkých setkání. Maroš Kramár, hostem blízkých setkání tady u nás na dvojce a my nahlížíme do kuchyně slovenskému herci, který přijede sem k nám do Česka. Mimochodem, Jan Jackuliak tady byl zhruba před měsícem a povídali jsme si o tom, že tady u nás v Česku těch příležitostí i pro vás, pro slovenské herce, je víc, že to odbytiště je větší. Máš ten pocit taky?
No tak jste větší, no tak se tady daleko víc divadel, víc se točí, takže je logicky, že je víc nabídky. No a šťastní ti, co umějí česky, že si tady můžou zahrát.
Mm-hmm. No a kde vlastně vznikl, nebo kde se objevil Kramár tady u nás v Česku? Kdy to bylo? To se dostaneme až do doby Zahumný drak, nebo tak?
Zahumný drak, no.
Tam si ještě moc hezky česky neuměl, že? Tam tě ještě přemluvili.
Tam mě přemluvili, ale to ne, že bych neuměl, ale tenkrát jsem asi neměl čas, protože to už bylo po škole a já jsem studoval v Brně konzervatoř, takže takhle. První můj kontakt s češtinou byl s panem Vláčilem, Františkem. Jsme dělali Pověst o stříbrné jedli, to mi bylo asi 13 let. Mm-hmm. Tam jsem hrál hlavní roli a to bylo jako poprvé, když jsem přišel do styku s češtinou, že jsem se i učil češtinu. No a pak jsem studoval od 14, od 15 let, 74. až 79. jsem byl v Brně na konzervatoři, pak jsem byl v Mahence v Brně v divadle rok, takže tu češtinu vlastně tam jsem získal. No. A Zahumný drak bylo až pak vlastně, takže to už jsem uměl česky, akorát jsem neměl čas to nadabovat. Já tomu říkám, že to jsem tam hrál toho loutnistu, měl jsem paruku, mluvil mě někdo jiný, zpíval tu písničku další člověk, takže já jsem jenom nosil kostým a paruku.
Ale hezky a nezapomenutelně. No a když střídáš tu češtinu a slovenštinu, jako i když jedeš ze Slovenska sem autem, tak jako u benzinový pumpy další mluvíš česky. Není hranice?
Není hranice. Je spíš, s kým se bavím. Je to takhle asi, no. Když nám někdo promluví česky, tak začnu česky mluvit.
Aha. No a když přijedeš sem do Prahy, předpokládám, že když jsi tady, tak bydlíš v hotelu, nebo máš tady byt nějaký pro
no,
tady?
Měl jsem i byt tady na Vinohradech, kousek, ale to už je strašně dávno a když se namalovali ty modré čáry po ulici, že se nedá parkovat vlastně nikde, tak to jsem zrušil a od té doby jsem bydlel pod Vyšehradem v hotelu 11 let a teď, jak byl covid, tak ten hotel se trošku zavřel na chvíli a nebylo. A navíc točím Slunečnou tady kousek zase, tak jsem se přestěhoval do jiného hotelu. No.
Jasně. A znamená to, že když přijdeš a na recepci na tebe promluví česky, automaticky odpovídáš česky? Nebo si říkáš, bylo by vhodné odpovědět česky té slečně?
To je takové, já to mám v hlavě nějaký takový přepínač, to se přepne hned.
A je třeba to přemýšlení jiný v češtině a ve slovenštině? A nebo jsou ty jazyky tak blízký, že není potřeba tohleto řešit?
Naopak, tím, že jsou blízký, se člověk dosplete právě. Protože jsou blízký. A pak v té rychlosti třeba nevíš přesně, jestli je to, jako vy máte tá Paříž, my máme ten Paríž. Jako, nebo jsou takové slovička, které jsou hrozně podobné a nevíš ty rychlosti korektní, která je to v češtině. Mně se to plete dokonce i ve slovenštině. Už nevím přesně, tá řada nebo tá rada, ten rad. Že to trošku jiný, ale je to strašně podobný a v tom se to plete hodně. Takže tam někdy udělám chybu, ani to sám nevím, že se mi udělá, protože to je fakt podobný. No. Ale já přemýšlím v té češtině, já si to nepřekládám vlastně.
Čili není to pro herce nějak limitující, jako že by si řekl, hraju v cizím jazyce, teď je to složitější než ta slovenština?
No je to složitější, určitě. Fakt, no tak je, to víš, jo. Hlavně moderování je složitý. Z toho mám vždycky trošku takový jako problém, když dělám třeba Zázraky přírody, protože ty víš sám jako moderátor, že vlastně musíš reagovat na svého partnera, poslouchat ho a přemýšlíš. A třeba historky máš ve svém jazyku. Povídáš historky z natáčení nebo z toho slova. A máš to naučený, tu historku máš v hlavě a najednou ji chceš říct a tam je ta chvilka, kdy vlastně, aha, počkej, tak to
máš to v té slovenštině.
Ano. Když si povídáme takhle, tak mě to ani nepřijde. Ale když jde o nějaká vzpomínka třeba na dětství a z toho Slovenska, tak začneš to mít v té slovenštině. Jako. No a ještě navíc je stresová situace, to moderování je stres.
No jasně.
Jo, trošku, takže v tom stresu vlastně člověk vždycky sáhne po svým mateřským jazyce.
Já ve stresu jako moderátor začínám mluvit slovensky právě. To mi naskakuje. Maroš Kramár tady u nás na dvojce v blízkých setkáních. Maroš Kramár tady u nás na dvojce. Návštěva ze zahraničí. Já, vidíte to, blízká setkání jsou světovým pořadem. Víš, co je zvláštní? My tě tady v Česku známe. Jsi stálým hostem na televizních obrazovkách, vlastně i v divadle, ale jako bychom nic moc nevěděli o tvém soukromí, protože něco sem pronikne ze Slovenska, že jo, ale třeba Slovenský bulvar a tak to tady nesledujeme. Nebo třeba tvůj...
Ale sledujete.
No tak občas jako se na to brkneme.
Já jsem trošku výjimka v tom, že když o mě něco napíšou na Slovensku, tak hned je to v Čechách, v novinách někde a v obráceně taky. Oni to nějak sledujou navzájem a hned si to půjčujou, nebo já někde něco řeknu a oni si to vemou tady hned do bulváru a pokroutí to úplně jinak, to vyzní, než jsem to řekl. Já jsem třeba řekl minule někde, že mě nebaví ta dálnice, jak jsem to řekl, je to tady, ale kvůli tomu, že je to tamto zúžení a že to je otrava a že jsem z toho unavený, že už mě to nebaví jezdit nahoru dolů po ty dálnici. No a hned psali tady v Čechách, že končím se zázrakama, že už končím s povoláním. Že jsem to zavěsil na hřebík a dokonce mě volali ze zázraku přírody, jestli je to pravda. Už psali, že Vladimír Kořen si hledá novýho spolumoderátora, ale to jsou takové blbosti. No.
Tak a tak když jsi mezinárodní hvězda, tak se nesmíš divit, že?
No tak ale tak můžu říct, že mě ta dálnice nebaví, ale nikde jsem neřekl, že s tím končím, nebo že už se mě nechce.
A hledá teda někoho Kořen?
Myslím, ne. Že ne. Myslím, že ne.
No ale ty kostymerky nebo ty maskérky jako ošmatáváš po tom zadečku, nebo to je...
Ježiš,
to
zase jdete do...
Ne, počkej, to jsem si teda dovolil píknout.
Ježiš, jenom
to... Ne, já o tom právě nechci mluvit, rozumíš?
Ne, já taky ne, protože mě to už rozčiluje, je to nesmysl, je to blbost,
ale to je to, na co
zase bulvární a je to tam se, na mým jméně se profilují nějaké novinářky, nebo i dokonce politikové se do toho začali vyjadřovat. Jako úplná prdel.
A neštve tohleto člověka, že...
Teď
máš šanci uvíst to na pravou míru tady
ale
u nás, to už jsem, na veřejnoprávní
médiu. Já už jsem to říkal mockrát, už mě to nebaví vlastně. Je to hrozná doba. Štve mě to strašně, protože já jsem gentleman, miluji ženy, měl jsem hodně vztahu, takže já nemusím být násilný. Proč bych byl, když jako ten zájem celý život nějaký byl a naopak jsem se nemusel do nikoho doprošovat nějak. I kdybych chtěl, tak bych řekl, hele, tak tady je zástup dalších krásných žen. Prostě že já žádný násilí a neuznávám násilí. Já miluji ženy, chráním ženy a nejenom ženy. Násilí se páchá na dětech, na zvířatech, na mužích se dělá. Mě taky ošahávali a režiséři, anebo režisérky, anebo něco chtěli, ale nepůjdu s tím na veřejnost, nebudu říkat, jako, že to se nesmí, bo prostě si s tím umím poradit sám. Takže je to takový, já mám pocit, že a to mě štvalo, že to na mě chtěli zveřejňovat nějak albo bojovat proti násilí, nějakému sexuálnímu násilí, dokonce na pracovišti, což je absolutní nesmysl. A nesmysl je to hlavně v tom, že ta paní, ta moje kamarádka vlastně, že to byl jako for normálně, jako sranda jenom. Ona to taky řekla, že je to sranda, že jsme kamarádi, že v tom nic nevidí, žádný obtěžování. Takže není žalobce. Proč ta novinářka, která dokonce se tady začala zviditelňovat, protože ji tady zvali, co to ten Kramár udělal? Ona říká, ano, on sexuálně obtěžoval. A vše si dělala jméno na 62-letým chlapovi, který v životě nikomu neublížil, nikoho neobtěžoval nikdy, naopak si dělá na mě jméno. No ale k tomu se přidali další hejteři a vlastně vás začnou hejtovat lidi, kteří tě vůbec neznají, jenom někde něco slyšeli, četli a já jsem úchyl a jsem sexuální maniak a vyhoďte ho z ty televize a začnou psát na těch sítích. No úplně nesmysly, protože já mám taky děti, mý děti tím trpí, že jo. Pro moji dceři napíše tam nějaký debil, že pro něj bude vždycky děvka, protože se nepostavila proti svýmu uchylnému otcovi. Je to úbohy a už se mě k tomu nechce vracet.
Ne, fakt. vůbec ne. Víš, já jsem se chtěl zeptat na dětství. Ty jsi začal dálnicí a dostali jsme se k tomuhle. Taková jsou blízká setkání, ale já si moc vážím toho, že jsi o tom takhle otevřeně promluvil.
Já se bojím budoucnosti, protože fakt jako se ta korektnost přehnaná dochází k tomu, že vlastně se začneme bát jeden druhýho. Začneme si bát říkat vtipy. Řekneme si bát o všem mluvit, protože kdo ví, kdo nás poslouchá, zase nějaká skupina se vytvoří, která bude pravda. Bojovat proti tomu, aby jsme neříkali a nenosili pruhovaný trika třeba, no. Nebo ty máš hezky, ty máš tam psací
stroje. No,
tak... Toho se bojím, té budoucnosti, ne, že bude... ty lidi se budou bát si říct, dobře vypadáš, mám tě rád, hele, máš krásný zadek, nebo něco takové, co je na tom ošklivýho, že
hele, to je krásný. Je to jednoduchý, vypadáš výborně a máš krásný zadek, můžu tě obejmout? A teď nás zažalujou. Blízká setkání tady u nás na dvojce. Miluju blízká setkání, protože je šance se s hostem dostat až do zákoutí jeho duše. Maroš Kramár dnes hostem tady u nás na dvojce. Já jsem se dostával k tomu tvému dětství a k tomu, že vlastně tady možná v Česku až tolik nevíme, že si vlastně začínal už co by talentovaný malý chlapec. U nás jsme možná zaznamenali Za humny je drak, ten Jeliman, který mluvil jinou řečí, zpíval jinou řečí, tady jiným hlasem, ale ty si začínal ještě dřív a vlastně díky tomu, že tatínek byl herec, dědeček byl herec. Jak to bylo s tou vaší hereckou dynastií vlastně?
No, děda byl režisér a herec a můj tatínek byl v takovém, že vesnické divadlo, dědinské divadlo se to jmenuje, říkalo tomu. A na konkurse dostal na novou scénu do normálního divadla, kde právě byl můj děda. No a zamiloval se do jeho dcery vlastně. Takže a z toho jsem vznikl já. Takže takhle. No, maminčin tatínek byl herec a režisér a můj tata taky. No a v 6 letech jsem vlastně potřeboval dítě do divadla na mnoho povíku pro nic. Takže Shakespeare jsem začínal, na to jsem pyšný.
To je hezký začátek.
Také míč se vykotoulal po přestávce a já jsem vyšel spoza opony. Poprosil jsem, aby mě ho vrátili. Když to mě vrátila žena, tak se mi poslala polibek krásný. Otevřel jsem oponu a šlo druhý dějství. To byla moje role. Šestiletýho kluka.
A to se ti líbilo?
No, a pak už jsem hrál. Pak o rok později už jsem hrál Děda vševěda. V pohádce.
Počkej, ale to si hodně rychle poskočil.
No, tak, ale ty víš, že Děda vševěd, 3 zlaté vlasy Děda vševěda, on je ráno dítě, na oběd muž a večer stařec.
To je vlastně pravda.
A já jsem hrál toho ranního vlastně. To už měl vyškubaný ty vlasy. A ty vlasy mě zůstaly. No, takže, a to, tak to byly ty začátky. No, a pak už jsem začal dělat televize a filmy. Takže když jsem já šel studovat na konzervatoř do Brna, tak už jsem měl jako strašně moc toho za sebou jako dítě. Já jsem hrál všechny ty hrdiny, Jano od Fráňa Krá, potom Ivková Bělá mať. To jsou takový typ, ta povinná literatura dětská, ty hrdiny takový. Takže to strašně moc jiných. No, pak už říkám, 13 lety už jsem s panem Vláčilem, Františkem točil a různé televizní inscenace. Takže já jsem si ani nedovedl představit, když mi bylo 14, 15, že jsem se hrál na střední školu, tak tata říkal, hej, tak na Slovensku nebyla konzervatoř. A on říká, tak v Brně je nejbližší, byla v Ostravě, ještě v Praze, a v Brně to je nejblíž. A my tam máme jako družbu s Mrštíkama, Nová scéna. Dokonce jsem hrál ještě vojenský kabát Juraja Janošíka, s tím jsme byli na zájezdě v Brně, takže já už jako asi 8 letej, 9 let jsem u Mrštíku jako dítě hrál na zájezdě s Slovenským divadlem. No a říká, já zavolám Zindulkovi, on tam učí, tak to tam zkus, když chceš být herec. No. Takže takhle jsem já šel do Brna, ještě to jsem dostal nějakou výjimku, protože byl jediný Slovák. A teď byla podmínka, že musím mluvit česky. Tak vlastně a mě to nevadilo. Já jsem si říkal, tak se naučím. No, tak co? No takže takhle jsem začal studovat.
Takže nikdy žádná výhybka, že by si šel dělat v uvozovkách něco normálního a vrátil se k tomu
použitu. To je dobrý, něco normálního.
No jistě, co si budem povídat. Takže vždycky si šel za tím svým cílem a možná i díky té své rodinné dynastii si měl jasno v tom, že
tak,
chceš být ten...
Můj tata hrál všechny prince, pak pohádkáře, krále. Já jsem byl každou neděli v divadle, oni hráli za trest. V 10 dopoledne a ve 2 odpoledne pohádku. Každou neděli se hrála pohádka. Já ty pohádky miloval a jsem je viděl každou neděli. Já se znal na spamě, takže já jsem v tom divadle vyrůstal vlastně. Já to miloval, to zákulisí. A já jsem si nedovedl představit, že bych dělal něco jiného. Mě to bavilo hlavně. A dneska, když točím s nějakým dítětem, tak třeba asi si myslím, že dovedu odhadnout, jestli z něho něco bude nebo ne. Protože to vidím, to musíš na tom dítěti vidět, že ho to baví.
Mě
to
hrozně... Vidíš sám sebe,
ano,
v tom dítěti?
Někdy jo. A někdy jo, a vím, že mě to bavilo hrozně. To hraní. Že to hrát nějakou postavu nebo nějakou tu, jako, tu situaci. A na těch dětech to vidím, protože moc dětí se k tomu dostane, že ty rodiče do toho tlačí.
No,
jako,
jo. To
a na těch dětech pak vidí, že ono je to baví chvilku, ale pak to herectví je těžké v tom, že vlastně se to pořád opakuje. Ty memoruješ ty texty, pak se to zase točí, pak zase se to pokazí zase. A to je otrava v podstatě. A hodně natáčení je, že je to doba čekání, než se to postaví, připraví, pak se to zkouší, zase se čeká. A ty děti to moc nebaví. A jsou, já to vidím na dětech, které se umějí takhle vypnout, že si hrajou s tím mobilem dneska už, ne s kačerem, ale s mobilem a s něčím si hrajou. A pak se řekne, jdeme, a on to odloží a už je zase tady. Víš, a baví ho to. A zase stop, a on zase odejde a už se zase hraje s tím. A tam vidím, že to, pak jsou děti, kteří si hrajou s tím, jdeme.
Otravuje to.
A to je právě dítě, které bylo k tomu nějak donucené. Ale ty děti, které to baví, tak z těch něco bude.
Tak Marošku, připrav si kačera, teď si chvilku hrají, pustíme si písničku a potom si zase budeme povídat. Ano. Tady u nás na dvojice Maroš Kramár, hostem Blízkých setkání. Maroš Kramár, hostem dnešních Blízkých setkání, a já jsem moc rád, že máme šanci nahlédnout do tvého nitra. Co se v něm teď děje? Čím žiješ aktuálně?
No
a... Co tě baví?
Aktuálně v podstatě já si užívám.
No.
Protože v podstatě teď jsem, končíme Slunečnou ještě, mám 2 dny asi, mám ty zázraky přírody tady v Čechách a jinak mám už jenom divadlo. Takže teď netočím vůbec, to bych chtěl říct produkcím a režisérům, že jsem volný a,
no,
neskouším,
tady, no,
a neskouším divadlo, takže jsem absolutně volný, tak to je jedna výhoda. No a v podstatě si užívám, já žiju teďka u vody za Bratislavou a teď to léto bylo nádherný a já se koukám z ložnice na vodu a na svůj, co jsem si koupil, jak se to jmenuje.
Já bych ti napověděl, ale nevím, co jsi skoupil.
Katamarán.
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 No.
A ten si parkuje na boji tam dolů na vodě a mám psa velikýho, tureckýho kangala, takže chodím na procházky, plavu a je mi strašně dobře. A když někam musím jít, tak jsem z toho takový nervózní. Já jsem si tam tak, každý si mi říká, kam půjdeš na dovolenou? Já říkám, domů. Domů, to je dovolená. A každý, kdo mě byl, říká, že jo, už to chápe. To je fakt dovolená.
No právě teď se chci zeptat, ty tady prosím tě prosíš o práci režiséry a žiješ v luxusní vile u vody, koupil jsi z katamaran, tam běhá pes, služka sem tam přinese něco dobrého k jídlu, zahradník se... Promiň, já jsem myslel, ne, to nemyslím partnerku, a myslel jsem, že máte služebnictvo samozřejmě.
Já jsem šťastně rozvedený a mám partnerku, kamarádku moji, přítelkyni a je nám dobře a jsme u ty vody a právě o tomhle jsem dneska s ním mluvil ráno.
No.
Říkám, to je zvláštní pocit teďka ve mně. Takový jako na jedné straně jsem takový nervózní, protože jsem byl zvyklý vždycky mít na stole několik scénářů a vybírat si, že co budu dělat, nebudu dělat. A najednou teď mám takový, po tom covidu, což byl takový ten nucený prostor na přemýšlení a nic nedělání, což vlastně jsem zjistil, že se dá žít úplně jinak, protože předtím jsem měl takových 15-20 představení měsíčně a každé v jiném městě ještě navíc. To jsem já jezdil po celých Čechách a Slovensku různě. A najednou sedíš doma a nemusíš nic dělat a nemusíš přemýšlet a najednou nemáš deadline žádný. Jakože, hele, za 3 dny mám něco. Najednou nebylo nic. A jsem si zjistil, že to je fakt není špatný. No, ten důchodový důchod je dobrý.
Celkem. A ty už jsi na Slovensku v důchodu?
Ne, nejsem.
V kolika tam chodíte? Nejsem,
ale já jsem říkal, že to je taková zkušební období. Jakože
si
to vyzkouším.
Ano,
že jaký to je. A zjistil jsem, že je to dobrý. No ale právě teď se to tak pomaličku zase rozbíhá. Tohle i ty divadla. Doufám, že nám to nezavřou. Sakra. Musíme zaklepat. Ale... Právě jsem říkal ráno, že je takový zvláštní takový schizofrený. Na jedné straně si říkám, to je zvláštní, nějak málo práce. Ale na druhé straně si říkám, a mě se nikam ale nechce. Takže se vbije ve mně, takový jsem nějakým na tom, jako na křižovatce. Na jedné straně mi chybí práce a na druhé straně si říkám, jak mi je dobře, že můžu jenom tak sedět a koukat na vodu.
Tak tohle se honí hlavou Maroši Kramánovi. Tady u nás na Dvojce v Blízkých setkáních. Poledne se bohužel blíží, ale já to mám ještě na chvilku ukořistěného zahraničního herce a moderátora Maroše Kramára. Maroši, co mě určitě zajímá, je tvá pozice pyšného tatínka. My tady v Česku víme o tvé talentované dceři. Zanedlouho to bude tak, že se bude říkat, ano, ta Kramárová, ona má tatínka, on taky kdysi hrál divadlo a v televizi, ten byl taky slavný, protože holce se daří teda.
No, já musím zaklepat, já jsem z toho taky překvapený. Je pravda, že ona trošku trpí tím jménem a že se otevřela. V podstatě já jsem to zjistil, že ona studuje v Anglii. V Brightonu studuje neurovědu. Neptej se mi, co to je. Já nevím.
Aha, já jsem myslel, že dělá něco jako do kultury, do divadla, že zpívá. Ne,
ona studuje neurovědu. V hlavu, já si z toho dělám srandu, že to šla studovat, aby pochopila tatínka, jak to tam funguje v té hlavě. Vlastně.
A nic?
Já jsem asi 8 nebo 9 let nutil chodit na klavír, každý rok to byl vždycky na začátku problém, že už nechci, já říkám, běž. A tak jsem to bral jako, že to, ta hra je tak z donucení. Pak jsem si všiml, že tak si hraje a nějak začíná ty písničky zpívat všechny ty anglicky a tyhle. Pak najednou šla studovat do toho Brightonu a já přijel do Brightonu se podívat.
No.
A říkám, co budeme dělat večer, Tamarko? A on říkám, no jdeme do pubu. A říkám, na pivo. A on říkám, ne, já tam hraju. A říkám, co tam děláš? Já tam hraju. A říkám, co ty hraješ? No, tak písničky tam na kytaru. Já jsem byl úplně...
Ty jsi to nevěděl,
ne,
že tohle dělá?
To bylo... Normálně jsem se koukal, jako kdyby to nebyla moje dcera. Ona se nám úplně změnila v tom smyslu, že tady Timur a Marko, to jsou mé synové, oni každý hrál v nějakým seriálu jiným.
Jasně.
Asi 2 roky, jeden, 2 roky, druhý. Ten starší řekl, že už hrát nechce. Ten mladší by hrál, ale nikdo ho neobsadí. Ale... Ta Marka byla taková introvert, jako vůbec se neprojevala, nikam nechtěla se předvádět, nebo to. Takže já to netušil vůbec. A ona v tom Brightonu získala takové, jak byla no-name, jak ji nikdo neznal, jak nebyla pod tím jménem mým.
Jasně.
Ona se nechtěla, ona se styděla, jakože každý se na ní koukal, no jo, Kramárová dcera, no jo, tady někdo ji tlačí tady to. Ne, tam až, kde ji nikdo neznal, tak začala chodit normálně a hraje si na kytaru, zpívá si písničky různý, remakey, teď už skládá svoje písničky. Teď vyšla písnička So Sweet, už má to na tom Spotify a už se to dá slyšet různě, je to venku jako oficiální, její písnička. Videa, taky udělali ten klip, videoklip, a teď už připravuje další. Dneska má koncert v Bratislavě a už koncertuje. Je to jako, jsem z toho úplně v šoku. Nikam ji netlačím, akorát i sdílím na těch svých těch sociálních sítích. Ona si to dělá sama úplně všechno. Je to produkčně i tak, takhle. Říkám, mám, chceš nějak pomoct? Ne, ne. Jediný, co jsem mi koupil kytaru, koupil jsem mi nějaký looper. Na YouTube se dá vidět na její stránce Tamara Kramár, alebo Tamara Kramárová. Tam si dá takový, sama si dá takhle telefon, nahraje si písničku. A je to dobrý, já jsem z toho sám překvapený.
Ne, to je nádherný. Mně se líbí, že nepozveš na svoje divadlo, nepozveš na svoje vystoupení, ale jsi úžasný, tak jako PR manažer své dcery, pyšný tatínek. Já jsem si říkal, že bys tam třeba nepropašoval tu webovku. Prosím vás, milí posluchači, podívejte se. A ta písnička fakt stojí za to, ta je opravdu nádherná. Tamara je velmi talentovaná a měla kdysi, nebo má kdysi slavného tatínka, taky se živil jako herec, tým a tak podobně. Oni teď, ona i její bratři vystupují, pač jsou bez práce, ne, pod krycím jménem Timur a jeho parta, můžete si je objednat, přijedou všichni.
To já vždycky říkám, když jdu s tím mým psem, to se jmenuje Kora, to je velký pes, a vždycky říkám, na to, to už si lidi říká, hele, Kora s tím hercem.
Milí posluchači, tak ten herec byl dneska v Blízkých setkáních a já jsem moc rád, že jsem uzobl malinko toho času, který se strávil tady u nás. Ano, co ukazuješ ještě, že máš pro mě něco?
Ne, nemám nic, že bych rád pozval ještě ke mně domů do toho bytového divadla.
No jistě, no samozřejmě, prostě, jestliže pozve někdo k sobě domů, samozřejmě, bychom se mleli první, poslední a na to hlavně jsme zapomněli.
No, já mám takové bytové divadlo, jak měla paní Chramostová, u mě se hraje takové představení a je to večírek, 4-hodinový večírek, ke mně přijde v 6 hodin, 30, jenom pro 30 lidí a v mým obyváku, mém staromladenském bytě, hrajeme takové krásné představení od Erika Emanuela Schmidta, Tajomné variácie, v originálu Enigmatické variace. No a je to ochutnávka vína je tam něco na jídlo taky a povídáme si spolu s divákama, s lidma, s mýma těma hostama. No a pak hrajeme to 2 hodiny do představení a po představení si zase povídáme o tom divadle. A jezdí z Čech strašně moc lidí, máme strašně moc objednávek a těším se, protože v září to zase rozjíždíme a doufám, že budete zaočkováni a přijedete k nám.
Tak ty jsi to dotáhl k dokonalosti, to jsem moc lidí.
Ano, já jsem vždycky říkal, protože jak jezdím po těch zájezdech, tak vždycky závidím těm divákům, že oni už jsou doma a já ještě v autě řídím domů. Teď je to v obráceně, oni přijdou ke mně diváci a pak jedou třeba domů nebo na hotel, podívají se na Bratislavu.
Takže ty už budeš dávno v Pelíšku a my se teprve budeme podracat do Prahy. To ti pěkně
maroškramar.sk. Tam se dají pořídit ty navštívenky.
Taková je doba. Maroš Kramár, hostem dnešních blízkých setkání. Děkuji ti za to moc i za ta pozvání.
A já se těším na vás. Přijďte.
Blízká setkání na Dvojce.